Mēs, kas bijām divi, tagad tikai viens. Viens vienīgs, viens.
Grupas Viņš un viņa debijas albumā Franču valoda mijas ar latviešu valodu, tādējādi atspoguļojot abu albumu autoru personības un viņu savstarpējās attiecības. Le ciel bleu. Ne tikai mūzikā, bet arī ikdienā viņi dzīvo ar franču, latviešu un vēl arī angļu valodu, par ko pārliecinos arī viņus intervējot.
Maybe she can say something in French.
Oui.
Bah oui, parlons français.
Moi j'appelle Ilse. Je suis très contente. Nous avons deux fille, Ieva
divi,
un Maija.
Divas. Meitenes.
Meitiņas.
Ilze un Freds ir kā duets arī sarunā, jo viņi runā viens otru papildinot un turpinot. Šie divi lieliskie profesionālie mūziķi, francūzis Freds Ormēns un latvieta Ilze Lejiņa pāris dzīvē ir jau 8 gadus, audzina divas meitas, bet pāris uz skatuves vēl tikai neilgu laiku.
Iepazināmies pasaules saksofonu kongresā Slovenijā. Pilnīgi nejauši. Viņš bija ar savu kvartetu, es biju ar savu meiteņu kvartetu. Saskatījāmies, iepazināmies un tā nu mēs esam palikuši kopā. Bet spēlēt sākām tikai pirms 2 gadiem, jo bija vajadzīgs laiks, lai saprastu, kas notiek, kurš ir kurš un ko mēs darām vispār. La bohème, ça
voulait dire on est heureux. Albuma Viņš un viņa visas dziesmu aranžijas un orģināla kompozīcijas veidojas Freds Ormēns, kurš albuma žanru raksturo kā pop, elektro, folk. Līdzās dažādajiem stiliem albumā izmantots bagātīgs instrumentu klāsts – saksofons, viole, stabule, kokle, lietuviešu tautas instruments birbīna, kā arī elektronika, un visus šos instrumentus iespēlējuši Ilze un Freds. Freds Ilzei tulkojot latviska stāsta, ka albums atspoguļo mīlestības visdažādākās izpausmes, salīdzinot tās ar gada laiku norisēm.
Alors c'est une litote, c'est une histoire qu'on raconte, l'histoire de l'amour. L'amour c'est comme le temps et le temps c'est les saisons, les 4 saisons.
Tātad albuma pamat ideja ir mīlestība, mīlestība kā gada laiki, kā laiks, kas mainās.
Ça veut dire que l'amour passe par toutes les saisons.
Tātad mazliet iztēles brīvība dot katram īsties tādos 4 gadu laikos, kā tā mīlestība, kā viņa no pavasara dzimst, vasara viņa plaukst un rudenī atkal visādi pārsteigumi grūtības notiek un ziema, kad ir augsts, varbūt vientuļi un attālums šķir un tātad un katru gadu vasara atgriežas.
Pēc 7 gadu dzīves Francijā pāris tagad pārcēlies uz dzīvi Latvijā, Freds apņēmies apgūt latviešu valodu un laba iespēja ir albuma prezentācijas koncerti, kas jau sākušies un vēl turpināsies dažādās Latvijas vietās. Albuma repertuāru mūziķi nespēlē statiski, bet pasniedz kā mazu teatralizētu uzvedumu.
Tas ir kā stāsts, kuram ir sākums un varētu teikt beigas, laimīgās beigas. Tātad franču puisis iepazīstās ar latviešu meiteni Parīzes ielās. Notiek kaut kas, klikšķis, pavasaris, vasara, un tad ir viens brīdis, kad pārattiecībās notiek nesaskaņas, un varētu teikt, tāds strīds tiek izspēlēts uz skatuves, kas klausītājiem ļoti patīk, tu viņi parasti min kā visforšāko brīdi. Un tas ir pārsteigums, kas jānāk dzīvē skatīties, jā.
Albuma Viņš un viņa prezentācijas koncerti šonedēļ notiks 3. oktobrī Viesītē, bet 5. oktobrī Vallē. Nākamnedēļ 9. un 10. oktobrī savukārt duets koncerts sniegs Rīgā klubā Hamlets, kurā ir īpaši piemērota atmosfēra šī repertuāra atskaņojumam. Pēc tam plānots apceļot vēl vairākas citas Latvijas vietas. Vaiva Kušče, Latvijas radio.